ticket, please.
Diggy 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 bong diggy bong. Għandi pjaċir illi għandi fl-studio għal-intervista lil Chris Grech. Is-sit għal-bosta snin kważi għal-ħajja kollha ta' dan l-istabbiliment tal-famuż Access. Kien kif jgħidu bl-Ingliż game changer meta fetaħ lejn tmiem snin 80. Hello Chris.
Hello Colin, grazzi tal-istedinni.
Merħba. Mela Chris Grech, għal morru lura għat-tfulija tiegħek għal meta kont tifel, meta kont żgħir.
Lek meta kont żgħir, kelli numru ta' ħbieb illi kellhom rock bands. Allura fi żmien naħseb jien kien 77, 78, kont imdaħħal magħhom, kont mur dejjem nismagħhom iduqqu, you know, kont nipparteċipa magħhom biex norganizzaw konċerti l-Mediterranean Conference Center. Però konna nintaqgħu hemmhekk u konna kun hemm konċerti niftakar kien hemm wieħed f'Deċembru ta' dak is-sena 77, 78 kien hemm xi elf ruħ. U kondem, you know, ċirkundat bil-mużika nis li doqqu hekk, jiġifieri, u l-mużika kienet attrazzjoni għalija, dik il-lifestyle li kont inħobb jien, kien inħobb il-ħajja ta' madwar x'qed jiġri fil-mużika.
Dik dejjem
affixxinati, il-mużika oġbitna ħafna. Imma dak li kienet jiġri, kif kienu differenti daw n-nies li qed idoqqu, kien hawn mużiċisti eċċellenti Malta dak iż-żmien. You know? U ovvjament kien hemm ċertu stil ta' ħajja biex tajtek illi kien madwar dak in-nies u dik oġbitni ħafna.
U mbagħad meta kbirt u bdejt toħroġ ta' 18, 17.
Konna morru saddles, kulħadd imur saddles.
Saddles bar.
You know, spinola. Jien kont iffissat fil-klabbijiet, jiġifieri kull klabb illi kont naf, is-sibt fil-għaxija kont imurhom kollha. Jiġifieri jien kont imur l-Sticks, kont imur Ġampula, kont imur ta' Saverja, you know, kont indurhom kollha klabbijiet. Jiġifieri u kont imur Club 47. Club 47 dak iż-żmien kien klabb partikolarissimu, ġo Kastell il-Madlina. You know, kienu kunem forsi mitruħ, 150 ruħ, imma kellu atmosfera mistika. Li qatt ma rajt erġajt fajti, I mean, kont titħol f'dak klabb u ma nafx x'kellu ovvjament, però kien klabb illi kont tieħu gost toqgħod ġo fih anki jekk kien hemm 10 min nies. You know, allura ma kienx klabb li tista' tidħol għax hemm in-nies, għax hemm l-atmosfera, l-atmosfera diġà kienet hemm.
U l-udjenza tiegħu il-nies li kienu jattendu Club 47 kienu daqsxejn ristretti bħal Ġampula, speċi klikka ta' nies li jafu l-xulxin.
Insomma, mhux bħal Ġampula, Ġampula kien iktar. Ġampula kienu kien hemm pereżempju 500 ruħ, 800 ruħ dak iż-żmien, ma nafx kemm.
Kien beda ba' Montizar, u beda jiblu.
Imma Club 47 kien ikun hemm pereżempju 100 ruħ, 120 ruħ, you know, forsi 200 ruħ. Però kienu żminijiet differenti, presta flex kun champagne Malta ma nafx kien dak iż-żmien probablement kien xi 6 liri u 7 liri, ma nafx, ma n-nies kienu jxorbu champagne u tibta u tibta irġiel, tibta nisa u kif kienu jilbsu.
Kien higher end ma dal-klabb.
Kien attraenti, kellu ħafna sensualità ġo fih.
U s-sit tiegħu kien wieħed mill-aħwar ġusu.
Aha, Rea Juice li kien ħabib tiegħi u kien you know, gentle woman, aħna jien kelli 18-il sena. Kont naħseb li għandi xi 30 sena, ma 18-il sena kelli. U konni tlajem ma ħbib tiegħi u kien inkredibli dak il-klabb, kien vera sabiħ.
U inti kont ġej minn familja tal-negozju, u għamilt xi żmien ukoll barra minn Malta tistudja?
Eżatt, u mbagħad laqt l-Amerika fl-82. You know, mort l-iskola mort business school New Orleans, l-Amerika, u għamilt 3 snin hemmhekk. U mbagħad ġejt lura fl-85, naħseb, 85-86. U wara xi sentej jien kont qed naħdem fil-negozju tal-familja, insomma fil-kumpanija tal-familja. Square Deal.
Square Deal tal-ħwejjeġ. L-kumpanija m'għadix inbidlet.
Ma nbidlet, m'għadniex inbigħu ħwejjeġ kif konna qabel u dan
iktar. Ma ħwienet kienu magħrufa ħafna f'pajjiż tas-slima l-belt.
Eżatt, eżatt. Anyway, imbagħad, you know, għaddew xi snin u ġidda l-okkażjoni tal-Access insomma.
Għajden naf ftit mela x'ġara.
L-okkazjoni tal-Access imbena minn xi ħadd ieħor, you know, kien bnieh u fetħu mbagħad wara li fetħu wara xi 3 xhur kellhom xi ftit problemi insomma u fil-bidu iddeċidejna li nitlu sħab magħhom kien naħseb Settembru
right to opportunity.
Tal-88 kien hemm opportunità, you know, kien hemm meta investejna rajna f'xi xed investu, ġifieri il-hardware kien hemm, il-post kien hemm.
Meta tajt aħna inti u l-familja
tiegħek. Okay.
Però inti minn dejjem inti kont tkun li tmexxi.
Eżatt, eżatt.
Bħala żagħżugħ.
Eżatt, kelli 25 sena jien meta tawlu, tawli.
Però xorta ta' żgħira biex tmexxi klabb, eh? Ambizzjuż, ambizzjuż.
U tħallna u bdejna, you know, I mean, kellna pjan. Kellna pjan għax aħna kellna klabb Londra, jismu 151 Club.
Kien tagħhom?
Aha.
Kellkom esperjenza ġifieri.
Allura kelli jien kont timtem, meta ġejt mill-Amerika kont mortem.
I see.
U kont.
Timmaniġaħ.
U mbagħad ovvjament kien hemm ċertu problemi meta solvejthom ġejtaw. U però meta kont hemm kellna setup u kellna nies magħna u impjegati, whatever, managers, marketing, whatever dak iż-żmien. U meta ħadna l-Access, bat wieħed minnhom li kien ħabib tagħna isu tal-familja kienet jaħdem hemmhekk u missieru kienet imexxilna l-klabb tal-151 Club. U ġibtu miegħi hawnhekk biex jgħinni nistabbilixxi l-Access. Mod u maniera, platform u marketing l-Access kien l-ewwel. Lifestyle
brands
you know, meshi, kif jitmexxew l-affarijiet illum. Ġifieri għandna kellna platform, jien kelli background, kelli degree fil-marketing dak iż-żmien, l-Ewropa għandx kien hawn. U set jgħidu jien, you know, b'mod tekniku u b'mod strutturat kif illum il-brands kollha più o meno jissettjaw ruħu.
U qed ngħidu 1988.
September 88.
U meta fetaħ l-ewwel darba kellu il-main club il-kbir sewwa, għax eventualment żviluppa bil-Matrix u fuq u imma at first kien just one big club bis-sufanijiet fuq, bil-iża gallerija, and it was Access. And it was probably the biggest club f'pajjiżna naħseb. At the time kien enormi.
Kien problema biex timli.
U latest technology nassumi.
Kien mibi jien ma bnejtu xien, allura li stanajlek dak li smajt, you know, ma l-Access ġi mibni mod incredibly, you know, anki meta tara li għaddew 30 sena, li specifications tal, you know, tal air conditioning, tas sound, gypsums, soffitti, fire retardants dak iż-żmien, kważi ma kienux daħlu Malta, daħlu ftit, you know. L-Access, jekk imbena llum l-Access wara 30 sena, jista' imbena eżatti kif imbena dak iż-żmien.
Wow.
Bil-liġijiet kollha li daħlu dawn l-40 sena. 30 sena li
għadda. Tajjeb, tajjeb.
Ġifieri għamluh sew.
U x'kienet il-policy tiegħek rigward pereżempju mużika, xi xtaqt li tara f'dak il-klabb?
Da mhux affarijiet ta' xew. I mean daw jien meta tħadd l-Access. Tħalt u raj dak li hemm, you know, ġifieri u dak li hemm dak iż-żmien kien għax kien żewġ shows, kien hemm il-show ta' kmini konna jgħidu lit-tfal aħna l-show ta' wara, u show ta' kmini meta tħallna hemm kien hemm, you know, alluf ta' tfal ġejjin u kien
kien
bażikament rock club dak iż-żmien.
Rock club.
Hekk beda, ġifieri meta sibtu jien kien rock club, dak kien rock mill-bidu sal-aħħar. Allura dak kien u jien jien fil-negozju, jgħat mux jgħat emmek bxi.
Għal-pjaċir?
Pjaċir, jo, għall-arti, you know, jgħan emmek, it-fall rridu jisimaw il-rock, u rock konna ndoqqulom. Un bat u flaxija konnando u pjesso moko dak li kienet u l-klabbiet kolla Malta dak iż-żmien.
Biex nistabbili xu għasemmija, it-tfal kien iġu som fis-sitta, s-seba.
Sitta u jgħalqu fl-axra.
Nalqu fl-axra.
U ma terġa tibda tiftaħ fil-11. Naddaf u terġa tinnaddaf.
U fil-11 jisu Lighthouse, dak iż-żmien.
Le, ma kienx hemm house, le.
Jisu pop u
pop kien hemm, eżatt, you know, I mean.
Radio hits.
Eżatt, radio hits.
Okay.
That's what it was.
Simili għal raffel, simili li kien
għal radio. Kien għal specification, kien għal format, xin innis xridu, imma tistax. Tħol f-klab għal-dak.
Għal-kif dak iż-żmien kienu iżbeda ftit tipo pump up the volume u.
Bit later, that's the year 89.
Okay, alright.
Pump up the volume kien in 89.
Alright, u mad pump up the jam u dawla frajda k-diski u beda diħel isu l-beat.
We're still stuck in the New Romantics.
Okay.
You know, we were at the end vlaħħar biċċa ta' New Romantics.
Alright.
Kien hemm ftit hip hop, the early hip hop coming out. Mm-hmm. Chicago, New York, dak iż-żmien. You know, that was very crossover. Pero very light, very pop, very MTV.
Okay.
You know, very MTV.
So l-ewwel ġifieri pajtu dik il-rock and pop.
Rock, that was all it.
Mbagħad eventwalment però end of 89, 1990, bdejtu tistabbili xulukom bħala club fejn kien hemm l-scratching DJs ta' ċertu level, jibda diħel bil-mod di early house. Kif bdiet dik it-transition?
Well, dik li bdiet jien meta ħadda club kulħadd in-negozju kulħadd jagħmlu kif iħossu, ġifier m'hemmx xi format li wieħed għandu xi formula. Illi ja Vincenti tal-oħra ma toġġ. Jien bniedem u dak iż-żmien kont ħerqan biex nisma l-opinjonijiet ta' nies barranin u nsaqsihom x'jaħsbu fuq dak-klab, x'jaħsbu fuq il-mużika. Kont inġib nies minn barra.
Okay.
You know, jiġu jew ikunu ħbieb tal-ħbieb jew hekk, whatever. U kulħadd beda jgħid li, you know, you're 10 years behind the time. U ma stax nifhem għal fejt jgħidu li you're 10 years behind the time. Kulħadd nieħu għalija
u ma kontx tħossa ġifieri jien.
Ma kontx naf
meta tmur klabs barra.
Ma kontx ikollex idea x'qed jgħidu, mbagħad wieħed minnhom il-ħbieb tiegħi u ġejt mistieden biex imur Ibiza fl-89 u mort Ibiza. U kif tħalt? Kif tħalt paxa? Ma stax nifhem x'qed jiġri, mbagħad mort amnizja u wara xi 4 tiem, 5 tiem. Ħatta dawk għandhom raġun.
Il-clubbing,
mbagħad mort ħanut tad-diski u bdejt, you know, kont nifhem naqra fil-mużika, nixtri d-diski li kont smajt ġol għall-klabbijiet u niżilt xi 20-30 diska. Ġejtaw, għattilhom aqbdu armu kollox xi, għattlu daw rridu nagħmlu.
Min kellek DJs around that time fil-bidu tiftakar?
Jien, I mean barranin kelli jien kelli kontratt ma' kumpanija Angliża suppliċi li d-DJs. U dak iż-żmien kelli DJ fenomenali li kien jismu Will Senior. Kelli Malti kelli DJ fenomenali daqsu, tista' tgħid, li huwa Alex Buttigieġ, li baqa' magħna minn żmien u kien ħabib tiegħi u minn hawn insellimlu. U bdejna bil-mod naraw kif sandaħlu dil-mużika. Ġifieri, ma tkun żgħir tkun naqra impulsif għax tagħmel kollox il-bira. You know, però, you know, bil-mod bdejna ndaħlu lill-mużika li kienet dak iż-żmien kienet iktar soul house, kienet iktar fil-bidu il-house, min jifhem fil-house music. Naħseb anyway, ftit hawn li vera jismu fil-house music. Il-house oriġinarjament ġiet. You know, mill-Amerika.
Min Detroit.
Exactly. You know, allura l-ispirazzjoni tagħha kienet soul. You know, soul to soul. We have those bands, soul to soul. It was soul inspired. It was from soul music. Okay, originariamente. Però, contemporariamente, dak iż-żmien, l-Ingilterra kienet għaddejja mis-Summer of Love. Allura kellek daw żewġ ferroviji. You know, telqu jsom kważi flimkien. Kellek il-rave scene l-Ingilterra li splodit u għamlet kambjament politiku. Il-Musica House kibret daqshekk għax dak iż-żmien kien hemm struttura tajtek politika l-Ingilterra fejn għandek il-BBC u dan u lieħor whatever. U daw iż-żgħar daw kienet u mużika ta' 500 sen ilu. Tajjeb, u żgħar there was a disconnect, ma kienx hemm konnezzjoni, jiġri daw il-ġenerazzjoni l-kbira, żgħira, I mean. ridu jisimaw mużika kompletament differenti.
Allura kien hawn domand.
Eżatt, that was a protest. Allura kien hemm daw il-radio pirate radio stations li kienu jaħdmu minn fuq jitrasmettu minn fuq il-vapuri barra me 25 mile zone or 12 mile zone.
Repetizzjoni dak li ġara fis-60s qed ngħidu. Again it happened in the late 80s.
Eżatt. Għandek Richard Branson u Virgin Records minn hemm dew
dawn. Bueno,
ġara eżatt hekk. Mbagħad dawk ir-radio stations. Daw kienu il-motur li triggerjaw li ħadmu ir-raves.
Il-rave
party. You know, ir-raves, the big loud raves kienu kun hemm 50,000 ta'
ġifieri. Wow.
Ta' mhux ċajta kienet. U kienu ġifieri joħorġu bil-venue sa' tej qabel. U jkollok 50,000 ruħ mill-Ingilterra kollha jsiru jagħmlu jitlu kien hemm. Inkredibbli. U kellek dil-mużika mbagħad. Kif nafu aħna dance music, you know, li kienet iktar aggressiva, li kienet iktar b'saħħitha, li l-beats, il-productions kienu mamulin għal sound systems li qatt ma kienu qabel, you know, li daw ġabu daw sound systems kbar li kienu jużaw fil-kunċerti u rdoppjaw, u triplaw, u daħluhom ġewwa, u mbagħad għawada id-dinja splodit.
U inti bdejt tipprova tintroduċi din il-mużika.
Eżatt, ġewlek dat nejn.
Ġibdawk id-diski, u kif intlaq għall-ewwel?
Fil-bidu kien diffiċli ħafna. I mean, għax kellek kienet diffiċli ħafna u baqgħet diffiċli ħafna, għax kellek bir-raġun. Kont ngħid pereżempju nofs in-nies uħobbu il-mużika li kien hemm qabel. Tajib, u nofs in-nies jobodu dik il-mużika u jħobbu ġdida. Għal tliet snin kienet problema enormi. Għax kulħadd kien jgħid imma x'iddoqbus minn din għad titlef in-nies u mbagħad jgħidu li ditnem. U kienet diffiċli titlef il-business u dan jiġifieri kienet ħafna drabi mi kelli problemi kbar, you know, dak iż-żmien. Però minn hawn jew minn hemm. You know, irnexxieli għax kont żgħir u kont dejjem probablement għadni rasni ibsa. U għat minn hawn irid ngħaddi. You know, irid ngħaddi u rrid insib il-mod u l-maniera kif neqpa' dej għax xi darba kollox se jinqalb.
L-access kien magħruf ukoll, speċjalment fl-ewwel snin tiegħu, għall-famuża door policy. Li ma titħolx bl-misluta xarek twil, no sneakers. Ċertu postijiet oħrajn kellhom ukoll door policies by and large, imma tal-access kienet magħrufa ħafna. Xi tgħidli dwar dan?
Il-door policy tagħna ma kienx differenti minn door policies li kellhom Londra jew kellhom l-Italja. Rimini, minn Rimini dak iż-żmien, 87, 88, 89, 90, 91, kien ħafna kbar minn Ibiza, Ibiza kien 5% tal-business li kellhom Rimini. You know, iż-żewġ ċentri kbar tal-mużika dance fid-dinja, għax l-Amerika mbagħad ġew 10 snin, 15 sena wara, kienu Rimini l-ewwel u Londra t-tieni. U meta tara l-mod kif kienu qed imexxu l-klabbijiet, kien hemm ċertu tattika biex tajtek il-lisma. You know, għonek mux xie post tiħel xie post biex toqot t-zuffjetta, t-komedja, toqot id-deja il-ħattijħor. Tajjeb, il-bib, għana dak irrit intuk messaċ. Tajjeb, barra l-bib għamil li trit. Tajjeb, jek t-tħolaw t-t-rispetta n-nis. Tajjeb, u t-t-rispetta n-nis, u turi t-t-rispetta n-nis. Billi t-prezenta ruħek mot, xnajtek, accettabli. Tajjeb, fil-ħajja, kollox illi tagħmel sa jkollok resistenza jekk dak li qed tagħmel huwa tajjeb biex ngħidlek, tajjeb jew iktar tajjeb minn ħażin, tajjeb għax kollox ikkwalifikat fil-ħajja. Jiġifieri in-nies fil-bidu ma setgħux jifhmuha min ma rridx jifhmha għax min kien qiegħed ġewwa u ġewwa kien hemm atmosfera sabiħa u ħadd ma kienet dejja il ħadd fehmha mal-ewwel. Jvint skont il-min tisma u skont il-min ma min titkellem. Tajjeb, jvini, dijem ixi, ixi kollok xi PhD, you know, fil-fizikx biex tifema. Tajjeb, din hija isma, in-nies li jitlu hawnhekk iridu jikkomportaw ruħhom mod illi ma jdejqux il-ħadd ieħor. Tajjeb, għalhawn xliet, you know, ma jiskrux żejjed u dik hi.
Kif mortu għal dak il-perjodu meta anke Alexis kien jissemma frivisti internazzjonali tal-clubbing bħala wieħed mill-aqwa clubs fl-Ewropa, jiġifieri wasaltu f'dak il-punt?
Ana bażikament li provajt nagħmel jien dak iż-żmien u Alex semmejta fil-bidu, peress li dak iż-żmien kien hawn żewġ ċentri, allura żewġ movimenti għax int meta għandek mużika, il-mużika dance. Li f'naħseb ftit mill-ġenerazzjonijiet anke dak iż-żmien per żgur ġenerazzjoni tal-lum ma japprezzawx, hija li l-mużika dance kienet movement politiku. You know, il-movement il-mużika dance ġabet nies flimkien. Eluf, u mhijiet eluf ta' nies flimkien li qatt ma kienu kieku jiġu flimkien bil-mod illi ġew flimkien.
Fil-fatt, il-partiti politiċi għandhom l-arma tagħhom sewwa, l-arma ta' dik il-ġenerazzjoni kienet l-smiley face.
Eżatt. You know, jiġifieri dan kien hemm l-Ingilterra kienu jsemmuha the Summer of Love kien 89 u żviluppat minn hemm. You know, mbagħad li ġara jien qed nitkellem fuq il-mużika tal-Axis biex noqgħod fuq is-suġġett, għaliex kien hawn żewġ movimenti. Kien hawn il-movent tal-mużika Ingliża li kienet tiġbed ħafna mill-mużika mill-dance mill-produtturi Amerikani. Għax inti tara min kienet jagħmel il-mużika. Dak iż-żmien kien hawn producers qed jagħmlu l-mużika, producers li qed jagħmlu l-mużika. Forsi llum il-kelma producer mod ieħor, ma dak iż-żmien in-nies il-producers kienu producers li kienet jipproduċi wkoll rock bands u whatever. Kienu proper producers fil-bidu. U kellek mela, kellek l-Ingliżi u kellek Italjani u Latini. You know, dak iż-żmien Franċiżi laqas kienu semgħu mill-ħabs, u laqas la Ġermaniż, laħadd. Allura u l-mużika kienet kompletament differenti. Italjana kienet ħafna aktar high energy. U l-Ingliża kienet, mużika l-Ingliża kienet iktar soulful. Allura int kellek imbagħad DJs li kont inġib jien meta tistaqsini kif morna. Jien kont inġib DJ Ingliż u DJ Italjan. Tajjeb kont l-ewwel wieħed li daħħalt l-Dino Lenny dak iż-żmien fl-89 u kellu 19-il sena, jien kelli 25 sena kulħadd jgħid nam ġienen.
Dino Lenny għadu magħruf sal-lum jiġifieri bħala DJ u producer kbir, jiġifieri. U inti kont dak li bdejtu tista'. Wera
bdejtu, eżatt dak inġi hawnhekk, eżatt u bdejtu. Dak iż-żmien kien radio DJ. Anyway, u kellna da żewġ sistemi. U biex tajtek matul is-snin kollha li għamilt, dejjem qatt attent. Illi, you know, li noffri daw iż-żewġ interpretazzjonijiet ta' dance music, li kif qed ngħidlek jien.
Li ġib tapprezzata.
Yeah, li eżatt.
Min anke turisti u nisbara li ġew li eventualment il-kelma xterdi.
Eżatt, għax kulħadd sab xi ħaġa, konnessjoni.
Jiġifieri dawk l-early sets, per eżempju, għat-tfal, mhux dejjem kien ikun house l-axis, ġieli kien ikollu parties.
Party sets,
ma dawk kienu ġust sempliċiment.
Break. Għax inti hu gost ukoll, you know?
Imma ġifieri, they weren't your prime il-main love tiegħek, inti verament kont temmen fil-house. Il-house religion, kważi. God is a DJ, faithless, etc.
Absolutely.
Aha. Però ovvjament it-tikkejter jew ukoll għal xeni oħrajn.
Intri dejjem differenti, it-trick dejjem huwa fil-ħajja f'kollox huwa, f'kollox, f'kull business li għandek. Ma dak li huwa live, li ġifieri jekk tieħu żball 10 minuti jitulek barra n-nies, trid toqgħod attent. Allura int mhux tagħmel kif tagħmilha, kif tfassal il-programm u niftakrek int kont l-access ukoll fl-aħħar. Imma dak dejjem konna organizzati, aħna dejjem kellna programm, issa ħadem tajjeb, jew ħadem ħażin, dejjem ipprovajna ikollna programmi kull ġimgħa niżviluppaw ikollna strateġija, naraw fejn immorru xarej oħra. You know, allura kollox kellu skop.
Iva.
Kellu kollox skop kif jibdew id-DJs, tiftakar. I mean il-mod aħna konna nitkellmu aħna jien nies tekniku, bniedem tekniku fil-mużika, ġifieri nifhem, stajt nitkellem fuq BPMs, kif sa nagħmlu, kif sa nimmiksjaw, u għaliex, u għalfej, biex ma nitilfux in-nies. Mbagħad fej, you know, nibdew ntellgħu l-atmosfera, kif nantellgħu l-atmosfera.
Kont tagħmlu focus groups ukoll.
Kull meeting aħna kellna meeting kull nhar ta' erba ta' DJs fis-satej u satej u nofs u kien jiġi kulħadd u nsabtu nagħmlu dam sa kemm noħorġu minn hemm. you know, sa kemm inġibu għażewġ.
Iva, iva, iva. U meta mbagħad isom l-affarijiet dew imajnaw u deċidejt inti li anke tidbiħat eventwalment tidbiħ. L-access u ġveru u inbidellu sar shopping complex, etc. I mean, fit-lejla ħarta 2000s, so it was losing its...
It's the product life cycle ta' kollox, you know? I mean, inkelli success forsi relatif. Għax meta u għax kelli 25 sena u, you know, nis li kini iġu l-access konna fom kważi kolla u konna feżatti xiri dubi sima u doqqu jgħamlu l-għan bati għaddu 5 snin u bati għaddu 5 snin oħra u int dikija natura, you know, int minn għalik, ikollok ħafna esperienza, pero ma jkollokx il-feeling tan-nies kif kellek qabel u bati jitilaw Zar oħra, li kollum huma u l-ħbib tagħhom, iridu jagħmlu l-impatt tagħhom fil-mużika, fil-ħajja. Konna milna
żmien. It was time to change.
Konna milda, jien kont ftaħt in-numru 1 dak qabel, jiġifieri, ftaħt in-numru 1 fil-2000, kont ħadd il-platform tan-numru 1 kont ħadtu mill-Access. Kemm hu veru għax aħna fl-Access kellna anke għaż-żar konna ndoqqu kummerċjali ħafna aktar kummerċjali s-sibt. U konna ndoqqu ħafna aktar ebes house il-ħadd. Numru 1 kien suċċess enormi.
Nistgħu nitkellmu dwar numru 1 forsi fi programm ieħor mela. Ħalli konkludu hawnhekk dwar l-access mela. Chris Grech. Any regrets over the years?
But you can never drive looking in the rearview mirror because you crash. L-access għax illum tant għadda żmien u jien tant biddilt. Illi meta niġi hawnhekk Ma nistax nifhem li kont jien. You know, I mean, l-access il-problema u l-opportunitajiet li huma ħaġa waħda flimkien ta' dak ix-xogħol huwa li huwa business live, titħossu. Tajjeb, u int meta tkun żgħir, hemm l-unika ċans li għandek biex ikollok suċċess, però biex ikollok suċċess trid tieħu deċiżjoni ta' dak il-ħin u minn kull 10 forsi jiġulek 6 tajbin. Qatt ma tista' tmur lura. U tajt jien ħankun f'dak it-tip ta' xogħol u nġibhom 10 tajjeb għax impossibbli. Jiġifieri ħaġa tmur mal-oħra, you know, jiġifieri.
Kien hemm ups and downs.
Jiena bil-fors, bil-fors, tagħmel ħafna żbalji.
U best nights forsi l-aqwa il-jieli li tiftakar jew lejl partikolari li pam stampat f'moħħok.
Jien naħseb l-ewwel darba li ġew Match Music b'Zappala.
Francesco Zappala.
L-ikbar DJ li kien hemm l-Italja dak iż-żmien.
U l-Access Mimli sa żbajda.
Dak kien ma nafx kemm daħlu nies, but dak kien dak u mbagħad kien hemm
konna nagħmlu. Kien jesa 2000?
Eżatt, 2000 u fuq, eżatt.
Jien niftakru pakjat meta kontu ġibu anke artisti bħal Nick Cayman u kantanti tal-top 20 dak il-mibni bit-fajliet, ovvjament. 89,
90. Eżatt. Kien erba konna nagħmlu love dance, naħseb laqas naf x'is kien jismu, love dance parties. U dak iż-żmien, u kellna l-ewwel tnejn li kellna erba DJs, kellna l-Jeremy Healy, kellna Stuart McMillan from Slam. Kon nġib erba laqwa erba DJs li kienu fid-dinja, kon nitfaħħhom kollha flimkien matul il-ġimgħa Wednesday. U daw kienu fenomenali, għax ma kienx hemm 2000 ruħ, kien hemm 1500 ruħ, però kien hemm id-die hard clubbers dak iż-żmien, min access kien lifestyle,
nies. Iġifieri Malta żviluppaw die hard clubbers.
Dak iż-żmien kien hawn nies jgħixu bissa, kien jgħixu. Access. Meta nintaqa' man-nies illum, l-access ma jidulix ma jirreferux għalih bħala post, però bħala żmien.
Bħala żmien.
Dak kien żmien tajjeb.
Bħala lifestyle, bħala brand.
Huma għexu dik il-ħajja għal 5 snin. Huma kien jgħixu dik il-ħajja, mill-access kien dejjem miftuħ, kelli dances inkollu jippraktisjaw, kien hemm da, kien dejjem nies ġejjin insejn kulħadd libes ċertu mod. I mean, u dam, jien naħseb dam 5-6 snin hekk.
Ġifieri ħel, isu sa-nofs.
95 u mbagħad beda dew problemi differenti.
Mela, Chris Grech, grazzi ħafna ta' din il-ħarsa lura lejn żmien tal-Access. Il-qudiem f'din is-sensiela nerġgħu nitkellmu miegħek anke dwar aspetti oħra tal-ħajja tiegħek fil-qasam tad-divertimenta bil-lejl. Grazzi li ġejt fuq 2000 il-lejla fuq Campus FM.
Grazzi, thank you Colin. U vera ħadd gost li nagħmel din l-intervista. U nerġa' nipprova niftakar ftit jew is-ġara. Ha ha ha.